Любыя спекуляцыі на тэму фацімскіх таямніцаў не патрэбныя, паколькі тое, што аб Фаціме павінна было быць сказана, было публічна абвешчана, і гэта ўсё зводзіцца да асноўнага паслання хрысціянскай веры, што Хрыстус воскрос жывы і з'яўляецца панам гісторыі, сказаў кардынал П'етра Паралін. За два дні да пілігрымкі папы ў Фаціму кардынал-дзяржсакратар падкрэсліў асаблівым чынам адзін з аспектаў падзей, які адбыліся 100 гадоў таму, а менавіта той факт, што Марыя аб'явілася не багатым і ўплывовым, а дзецям, бедным, у пэўным сэнсе найменш значным у свеце. Кардынал Паралін таксама патлумачыў, чым заключаецца місія фацімскіх аб'яўленняў у адносінах да касцёла. Прарочая місія Фацімы, каб нагадаць касцёлу, чым ёсць і якім павінен быць, і што павінен прапаведаваць сённяшняму свету. Што ён з'яўляецца супольнасцю, якая абвяшчае новае неба і новую зямлю, чакае іх і амаль прадбачыць, як сказаў бы сабор, апускаючыся ў раны гісторыі, асабліва ў самыя цёмныя і самыя балючыя сілы любові, каб ператварыць гэту гісторыю. Вось прарочае пасланне Фаціма, а таксама прарочае пасланне касцёла, таму што яны абодва ў пэўным сэнсе сыходзяцца, сказаў Ватыканскаму радыё кардынал-дзяржсакратар. Бліжэйшы супрацоўнік папы таксама звярнуў увагу на важнасць марыйных санктуарыяў, такіх як Фаціма. У іх не перастаюць гучаць словы, якія Марыі сказаў арханёл, што для Бога няма нічога немагчымага. Менавіта з гэтай прычыны санктуарыі называюць клінікамі духа, таму што дзякуючы словам арханёла чалавек вызваляецца ад цяжару мінулага, гледзячы ў будучыню з упэўненасцю, і кажа, як Марыя, «Няхай мне станецца».